Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor vi endnu en gang skal se tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og det er heller ikke slået fejl i denne uge, der er rigeligt at tale om. Vi skal forbi, vi skal en tur til Syrien, vi skal snakke klima, vi skal snakke skattelettelser, og hvis vi når det, så skal vi også have en snak, som har været på tapetet i dette program før, det her med, når man skifter parti, hvad så med det mandat? Hvad gør vi dog ved det, og hvor meget er man bundet af sin egen overbevisning, som der står i grundloven og alt det der? Vi kommer til det, for jeg vil gerne til en start byde velkommen til mine tre gæster i dag. Det er en herreklub i dag, må vi sige. Så endnu en gang, I har jo alle sammen været her før, men endnu en gang velkommen til tidligere medlem af Folketinget, for de konservative Henning Dyremose.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for, ja, både SF og Socialdemokraterne, Ole Sohn, og tidligere medlem af Folketinget for sådan set også Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Camre.
Tak skal du have.
De herrer, vi starter med de her skattelettelser. Og vi starter med formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, som i ugen, der er gået, meldte ud, at det med skattelettelser, det var altså ikke noget, han kunne forestille sig. Jeg læser lige et lille citat op. Han sagde sådan her: på det grundlag, vi kender nu, så er der ikke basis for at lave en skatteaftale, der sænker skatterne. Der er simpelthen ikke penge til det. Pengene bliver brugt på flygtninge og migranter, og i det omfang, at der bliver penge til overs, skal de bruges på at styrke velfærden, altså vores sundhedssektor og ældrepleje. Og det citat, det flugter jo sådan set meget godt med, at landets finansminister var ude den her uge og sige, det ser altså ud til, at der kommer 97.000 flere flygtninge og migranter, det bliver dyrt det her, vi er op over 6 milliarder, riget fattes penge. Han sagde så ikke nødvendigvis lige med de ord, at der ikke bliver penge til skattelettelse. Men det, hele det der skatte noget, det ligger sådan i luften. Vi nærmer os også en finanslov inden alt for længe. Og så har vi en blå blok, der jo gerne vil have skattelettelse. Henning Dyremose, ja, som tidligere, altså misunder du Claus Hjorts position i det her cirkus? Skal vi starte der?
Ja, det gør jeg, det vil jeg sige, fordi de 3,5 år af mit liv, det var da nogle af de bedste, jeg havde. Fordi tænk sig at have rådighed over det apparat, der så til efteråret ville kunne overraske med en kæmpe plan.
De går og pusler med den her 2025-plan.
De kommer der med en kæmpe plan, der tager højde for, at vi har to meget store problemer. Det ene er flygtninge og immigrant og migrantstrømmen. Mm-hmm. Som skal håndteres, og det skal så gives til Dansk Folkeparti. Det andet er, at hvor vi i hele perioden fra 96 til 2008 havde en gennemsnitlig vækst på 2,1%, så har vi fra 2008 til 2015 haft et gennemsnitligt fald i vores BNP på 0,1%. Vi skal altså have skabt noget vækst, fordi uden noget vækst får vi ikke noget velfærd. Og det er den plan, de går og arbejder på for øjeblikket. Så prøver de på at nedtone forventningerne, fordi så kan man, når man kommer til efteråret, så kan man komme med en plan, der overrasker alle, og som både giver indrømmelser til Dansk Folkeparti, for så vidt angår flygtninge og migranter, og giver indrømmelser til Konservativ og Liberal Alliance, for så vidt angår skattelettelser. For skattelettelserne er jo et af midlerne til at skabe vækst. Jo, det ville være hamrende sjovt at være finansminister.
Jeg havde ikke regnet med, at du ville være så positivt stemt over for den situation, men det er da glædeligt på mange måder. Men Henning, jeg er nødt til lige at spørge ind til, fordi er det hele så spil for galleriet, det her? Det er...
Nej, det er ikke spil for galleriet, men det er jo et spørgsmål...
Men er det ikke det, du siger?
Nej, ja, det er jo et spørgsmål om at få positionerne gjort klart. Det gør de forskellige partier. Det er også et spørgsmål om at skabe forventningsafstemning. Og hvis regeringen inden tiden har dæmpet forventningerne og kommer med en plan på niveau 100, og forventningerne er 70, så siger folk, wow, det var dog imponerende. Hvis de havde skabt forventninger om 150, og de kun kommer med 100, jamen så er det noget møg alt sammen.
Jamen, det forstår jeg godt, men...
Så det er en klog forberedelse. Måske lige med undtagelse af, skatteministeren kom til
Det tager vi lige.
Men nej, det er en forventningsafstemning, som gør, at man skaber et realistisk forhandlingsgrundlag, og så er det jo sådan, at hvis de fire blå partier så ikke kan nå til enighed om nogle af elementerne, nogle væsentlige elementer i den plan til efteråret, så har den her regering jo ikke nogen overlevelseschance.
Det er korrekt. Mogens Kammer, må jeg ikke spørge dig, når Henning Dyrmose siger det her med forventningsafstemning. Op i mit hoved, der er forventningsafstemning jo sådan noget med, at man netop afstemmer forventninger. Ikke at man, som lidt ligger i det, Henning siger her også, at der er også sådan lidt, at man foregøjler nogle forventninger, som måske er her, men man ved godt, de er et andet sted. Det er jo sådan det, jeg opfatter som forventningsafstemning egentlig, at man siger, nu skal I høre, vi er her, I er her, og så finder vi ud af noget. Vi har de samme forventninger eller et eller andet. Altså, er du enig i det, Henning Dyrmose siger her?
Ja, et langt stykke af vejen, fordi det er jo klart, at hvis man stemmer forventningerne for højt, så undgår man jo sjældent at skuffe dem. Og derfor kan man sige, at det er jo sådan et led i den der kommunikation, hvor man skal prøve at finde en grimasse, der kan passe til at lave nogle ændringer. Men hele problemet er jo, at på den vej ligger der altså nogle hurdles i form af nogle ret omfattende reformer, som vi jo her i landet ikke er glade for. Altså den omstilling, som Henning taler om, og som han vil glæde sig til at sidde og lave, og det forstår jeg godt, fordi det er spændende at spille på det klaviatur. Det er spændende at se, hvad der kan lade sig gøre, og hele det forløb, hele det forhandlingsspil og så videre, er enormt spændende. Men jeg tror desværre, at det kommer til at ligge lidt tungt, og derfor var det også rigtigt, som Henning sagde, at det kan godt ende i, at Blå Blok ikke kan blive enige, ja. Og så er regeringen færdig.
Resultatet på den anden side, det kan vi lige vende tilbage til, men Ole Sohn, nu siger Mogens Kammer det her med, at det er spændende at spille på det klaviatur. Det kan jeg også godt sætte mig ind i. Jeg glæder mig jo også til at sidde på den her side af bordet, når de sange begynder at blive spillet, om man så må sige. Men hvor mange i din optik af de sange er, for nu at blive der, sange fra de varme lande?
Jamen altså, der er jo det rigtige i det, at dit udgangspunkt, det var et citat fra Christian Thulesen Dahl.
Ja.
Og det er en meget, meget klog måde at udtale sig på. For han siger under de, sådan som vi kender tallene i dag.
På det grundlag, vi kender nu, siger
ja.
Han. Ja.
Og det er jo, på den måde, der siger han jo også til Claus Hjort, du skal komme med en plan, som kan indfri vores ønsker til mere velfærd. Og det kan man gøre på, og derfor så vil det også komme sammen med den økonomiske plan, så vil der komme nogle forslag til, hvordan man kan stramme flygtninge og immigrationspolitikken. Sådan at Dansk Folkeparti også har et argument for at sige, at vi fik noget af vores igennem, derfor så bliver det også lidt til Liberale Alliance og Konservative i form af skattelettelser. Det er så til gengæld, synes jeg, den store udfordring, det var det, som Henning også var inde på, der med, at med den meget lave vækst, vi har. Noget af det, Danmark har brug for, det er jo, at partierne, ikke bare i blå blok, men på tværs af Folketinget, får lavet nogle brede forlig omkring økonomi, altså både skattepolitik og erhvervspolitik. Mm. Fordi det, der er behov for, det er, at virksomhederne de har tillid og tryghed til at kunne foretage de investeringer, der er nødvendige for at skabe væksten. Og det gør det ikke, hvis det er sådan, at blå blok laver noget med 90 mandater, som rød blok siger, det laver vi om efter valget. Mm-hmm. Så tør man ikke investere. Så brede aftaler omkring økonomi, det vil være langt at foretrække.
Ja, Ole Sohn, hvor er jeg glad for, at du siger det på den måde, fordi det er jo meget af det, vi skal tale om i dag. Vi skal også tale lidt om nogle klimainvesteringer senere, og det handler også om, at erhvervslivet er blevet en lille smule nervøs i forhold til tilliden til eksisterende forlig, og hvad gør vi her. Men hvis vi lige tager tilliden sådan til den siddende regering, og det, der er blevet sagt nu, så var Henning Dyrmose også inde på, at skatteministeren i dagens Børsen eller i går?
I dagens Børsen.
Dagens Børsen, ikke også? Ja, jeg synes nok. Der er skatteminister Carsten Lauritsen ude med en overskrift, som han så her til morgen har dementeret og sagt, det var sandelig ikke det, jeg mente. Overskriften er, at regeringen erhvervsskattelettelser var en fejl. Det siger han så, huha, det er ikke det, jeg mente. Men nu læser jeg bare lige op, hvad han så selv har sagt. Og så kan man jo tage det, som man vil. Carsten Lauritsen skriver blandt andet, vi må erkende, at hvis de økonomiske udfordringer havde været lige så lysende klar i efteråret, var flere af de penge, som gik til erhvervslivets skattelettelser, nok gået til øget velfærd eller til flygtningeregningen. Den politiske virkelighed er, at der skal findes finansiering, og der skal findes 90 mandater. Derfor må jeg også være ærlig og sige klart, at man skal ikke forvente store lettelser i kapital- og erhvervsbeskatningen i regeringens 2025-plan til efteråret.
Ja, men her er nøgleordet jo lige præcis store forventninger.
Ja, og det er en kattelem.
Det er et eksempel på, at i det her tilfælde Børsen, i en kampagne, som jeg i øvrigt har meget sympati for, fordi det er en kampagne for at få skatterne ned og få ensrettet kapitalbeskatning osv., men de misbruger den stakkels minister, fordi der er også et interview med ham, en af de der små, hvor han bliver direkte citeret.
Ja.
Og der siger han jo allerede i den artikel, som bliver skrevet lige under den kæmpe overskrift, at han, det var ikke sådan, han skulle forstås. Så det er klart, at Børsen de vælger at misbruge den udtalelse,
men,
du
men
citerer.
Han siger,
ja, altså, men det, han siger ret store, men det er da rigtigt, i forhold til at personskattelettelserne, så bliver erhvervsskattelettelserne ikke ret store.
Nej, men, det,
men der
det
er stadigvæk plads til, at de kan komme der. Og det er jo så Børsens misbrug eller overfortolkning af hans udsagn, som han nu løber 100 km i timen baglæns for at få ændret, fordi hans formulering er selvfølgelig ikke klog.
Nej, fordi altså en ting er, at den her fremskrivning til 2025, der giver jeg dig, vi skal ikke forvente de store lettelser.
Nej. Mm.
Det kan være. Ja. Det kan blive en hund og en kat, det der.
Ja, men, ja. Men store lettelser i et par milliarder på kapitalbeskatningen.
Jamen, alt er jo relativt. Hvad er stort? Altså, det er, sådan er det jo. Men det, han siger først, det her med, at vi må erkende, at hvis de økonomiske udfordringer havde været lige så lysende klare i efteråret, var flere af de penge, som gik til erhvervslivets skattelettelse, så nok gået til øget velfærdsflygtningeregning. Det er vel svært at komme udenom, at det, vi gjorde.
Det er jo ualmindelig uklogt af en minister at sige, at det, vi har gennemført, det var dumt.
Det, jeg lige ville høre, det var præcis det, du sagde. Nemlig, at det er vel det, han siger.
Ja, men det er vel også det, han har fortrudt af hende. Ja, han har nok ikke helt fået læst den kronik, som kom fra hans hus, inden han skrev, sendte den videre.
Nej, Måns Kammer.
Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at rådrummet i den økonomiske politik er jo begrænset af, at vi skal overholde nogle normtal, nogle grænser for underskuddet på statens budget.
Dikteret af EU?
Dikteret af EU, ja. Ja. Eller
nej, som vi er gået, vi har besluttet os
som vi
til
er gået
at tilslutte os.
Men altså, anyway, det, bordet fanger, ikke? Og det er klart, det har den betydning, at landets almindelige økonomiske anseelser, status osv. osv. er afhængig af, at vi ikke forsynder os imod de principper, som ligger bagved. Og der har vi altså længe kunne se, at det kneb gevaldigt, og vi har bevæget os sådan lige på kanten, og ved hjælp af nogle fremskudte beskatninger af nogle pensionsordninger, så har man alligevel fået det til at balancere osv. Men det kan man ikke blive ved med at regne med, de indtægter, der ruller deraf. Og derfor er det jo fundamentalt rigtigt, hvad Thulesen Dahl siger, at med det udgiftsscenarie, vi kan se, så er der ikke plads til skattelettelser. Og der kan man jo diskutere, om regeringen har været for overoptimistisk i sine forudsigelser. Det vil jeg jo mene, at den har været, fordi allerede i efteråret var det jo altså tydeligt, hvad der var på vej af indvandring og deraf følgende udgifter. Og så kan man altså ikke både, man kan ikke bruge de samme penge to gange, og derfor er det klart, at skal det hele rummes inden for en bæredygtig finanslov, så er det altså skattelettelserne, der taber kapløbet. Så kan man stille en hel masse forestillinger op om, at vi kunne bremse for udgiftsvæksten i den offentlige sektor i øvrigt, men det er jo altså det der med at ramme velfærden, og det bliver jo uden Dansk Folkeparti stemmer i hvert fald. Og jeg tror ikke, at når nu vi taler om brede løsninger, som Ole gjorde før, det er jo også rigtigt, hvis ikke man kan få en løsning hen over midten af den økonomiske politik, så er der ingen, der har tillid til, at den holder.
Mm. Olsson?
Jamen, altså, man kan sige, hvis vi nu ikke havde aftalt de fælles budgetrammer i EU, så skulle Danmark jo opføre sig endnu mere duksagtigt for ikke at komme under global pres. Så man kan sige, at det er jo en given dagsorden. Det, der er den store udfordring, det er jo, som Henning han starter med at sige, at vi stort set ikke har vækst siden 8. Vi er nærmest en negativ vækst. Og når vi ikke har vækst, og udgiftspresset stiger, jamen, så er der kun én ting at gøre, det er at skære ned, eller finde en formel, som er med til at skabe grundlag for, at vi får en øget vækst. Og det er jo sådan set den sidste dagsorden, man er nødt til at finde formlen på, fordi ellers vil vi til hver tid, uanset hvilken regering der er, så enhver regering vil være nødt til at finde ud af, hvordan kan vi spare nogle penge. Hvis ikke vi har mere vækst, så skal man spare. Det er en given dagsorden, så derfor så burde man lave det her switch af dagsordenen, sådan at man siger, hvad er forudsætningerne for, at vi kan opretholde og forbedre velfærden? Ja, det er, at der bliver produceret noget mere.
Men det er jo så også...
Og noget hurtigere.
Det er jo så også et meget stort spørgsmål.
Ja, og det kan man nemlig ikke gøre blokvis. Det kan man kun gøre i brede aftaler. Ja.
Måske, kom.
Ja, det er jo så sandt, som det er sagt. Problemet er så bare det, at for at få de penge frigjort, så man kan gennemføre skattelettet, så skal der skæres, og der er det uholdbart, at vi skærer på den danske, om man så må sige, den danske befolknings velfærd, samtidig med, at pengene fuser ud af kassen for at finansiere en stadig stigende strøm af mennesker fra fjerne lande, som har fundet ud af, at det er rart at være klient i Danmark.
Og der tror jeg sådan set, at en del af svaret på netop hele diskussionen ligger. Fordi det er jo åbenlyst, at vi kan spare på det område i forhold til, hvad vi har gjort tidligere, og i forhold til, hvad der ligger i kortene for øjeblikket. Altså, vi er ikke forpligtet til at lade asylansøgere komme ind i landet, hvis de er vandret igennem et fredeligt land. Hvorfor pokker tager man ikke og ansætter nogle flere mennesker i Udlændingestyrelsen, placerer dem nede ved grænsen, og lader dem lave en førstehånds afvisning af dem, der kommer for at få asyl, som er vandret gennem Tyskland, så skal de slet ikke ind i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting, dem der på en eller anden måde kommer til Danmark, hvor man kan formode, de måske kan få asyl, der ved man, at fra nogle lande får en 90% asyl, der skal nok sagen prøves. For andre lande er der stort set ingen, der får asyl. De skal sendes hjem med det samme. Og så skal vi i stedet for aftale en kvote, hvor vi tager asylflygtninge eller asylsøgere fra flygtningelejre, som er FN-flygtningelejre, og hvor vi tager de svage, der har brug for hjælp, i stedet for de stærke, der har råd til at betale menneskesmuglere for at blive smuglet til Danmark. Der kan man spare buler af penge, samtidig med, at man imødekommer et ønske fra Dansk Folkeparti, og man frigør midler, som så kunne bruges for eksempel til forbedringer af skattepolitikken osv. Så det er derfor, at det er muligt at finde løsninger.
Men Henning, at den der løsning, du opstiller der, den lyder jo fint, men ligger der ikke et par problemer i den? For det første, godt så.
Jo.
Så langt, så godt. Nej, men mere det her med, at du siger, at så skal vi bare... eller det, jeg tror ikke, du sagde bare. Nu overfortolker jeg. Ja. Jeg tager lige børshatten af igen.
Det er typisk for pressen, at de overfortolker det, der bliver sagt.
Og Henning, jeg siger hver gang, husk på, at jeg er blevet smidt ud af journalisthøjskolen. Okay. Det er mit frikort, jeg spiller hver gang.
Ja.
Men
det er ingen kvalifikation, vil
jeg sige. Ja, sådan har jeg faktisk også, Mogens. Hvor jeg er glad for, at du siger det. Men det der med at stille sig ned ved grænsen, altså der er jo, vi har jo, som du selv sagde før, vi har jo sagt ja til nogle ting i EU. Der er noget Schengen-samarbejde, der er noget Dublin, som stiller sig lidt i vejen for det her, må vi bare afvise dem ved grænsen. Fordi vi skal længere ud, og så er der Frontex, og så er der det ene og det andet. Og så er der den her med, når du siger, så imødekommer man også Dansk Folkeparti og så videre. Men når du siger, at vi skal tjekke dem uden for Europa og så videre, og tjekke dem i lejrene og i de heustratisk efterhånden berømte nærområder, så har vi jo stadigvæk en regering, som tager penge fra det område. Altså, man skærer jo i udviklingsbistand. Det er vel ikke en imødekommelse, at Dansk Folkeparti siger, at så må vi simpelthen sælge flere penge derned. Det vil Dansk Folkeparti jo ikke.
Jo, det tror jeg så, men gerne de vil være med til en omprioritering inden for rammerne af ulandspolitikken, i stedet for, at der bliver sendt en lang række midler til tvivlsomme projekter.
Men når du siger en lang række midler, hvis man så... Lytter til dem, der ved noget om de her, altså FN, som sidder med de her lejre, de siger jo, det er jo ikke få penge, det er rigtig mange penge.
Men hvis jeg husker rigtigt, så er vores ulandsbistand, er det ikke en 13-14 milliarder, den ligger på nuværende tidspunkt. Inden for rammerne af de 13-14 milliarder, der må vi så tage en omprioritering og sende midlerne derhen, hvor der virkelig er brug for at løse det problem, som vi har for øjeblikket. Og det problem, vi har for øjeblikket, det er altså, at der er en situation i Mellemøsten, som vi kommer ind på lidt senere, der er så forfærdelig, at den sender buler af mennesker herop, som flygter.
Mm-hmm.
Men vi har jo også en situation, hvor den internationale oplysning viser en hel masse mennesker i Afrika, at det er rigtig sjovt at komme til Danmark, fordi der kan de altså få en langt højere levestandard. Og de mennesker når vi altså ikke at hjælpe til at få en sådan levestandard i Afrika, at vi kan holde dem i Afrika ved hjælp af ulandsmidlerne. Så må vi fokusere det derhen, hvor vi kan bruge det til noget, og det er i flygtningelejrene. Mm. Og det er jo en anden diskussion, som man må tage. Og i øvrigt vil jeg så lige sige, at der er et udmærket borgerligt parti, der hedder Det Konservative Folkeparti, som jo ikke mener, at ulandshjælpen skal
sættes ned.
Det er
sjovt, jeg har hørt rygter om det, men det er som om, at de ikke...
De synes ikke, at ulandshjælpen skal sættes ned, men de synes tværtimod, at midlerne skal omprioriteres til hjælp i nærområdet.
Men
Ja, altså, der er en ting, jeg lige vil påpege det her, og det er...
Det havde jeg på fornemmelsen, Mogens. Gør det
bare. Den største hurdle for det her, det er jo, at vi har en regering, der ikke vil være med til den politik, som, som Henning her trækker frem. Om det er Merkel, der har fat i kraven på Lars Løkke, eller hvem det er, det ved jeg ikke. Men Venstre er jo helt negativ over for enhver tanke om, at indføre et effektivt stop ved grænsen. Men det er selvfølgelig det, man må gøre, og så kan man sige Schengen-regler eller ikke Schengen-regler. Der er jo nu en række EU-lande, som uden at blive smidt ud af unionen, gennemfører en stop-politik, og det kunne vi selvfølgelig også.
Jo, men Mogens, er det ikke netop det, der er den store hurdle her, det der med, at man som... Er det ikke et skråplan at komme ud på, hvis man som siddende regering siger, Schengen-schmingen, altså nu vil vi nu... De andre gør det også, så skiver med det, fordi det bliver vel en glidebane. Så er der de her budgetkrav. Nå ja, der er sgu også nogle af de andre, det gør de heller ikke. Og så, altså, så er det der samarbejde, der først...
Problemet er jo, at hele EU's såkaldte flygtningepolitik er brudt sammen. Den bryder sammen derved, at man ikke opretholder et grænseværn på de ydre grænser. Og så ser man jo selvfølgelig den nødreaktion fra alle lande, at så går de ind og opretter nationale grænser og kontrollerer dem.
Men altså det der med, kan man som en ansvarlig regering sige, at det dropper vi simpelthen. Altså vi har forpligtet os til nogle ting, ski med det.
Ved du hvad, den danske grundlov giver også ret til og pligt til at beskytte Danmark og danske interesser, og det mener jeg ikke, vi gør i øjeblikket. Og jeg mener, det er et fuldstændig skråplan. Altså prøv lige at tænke på størrelsesforholdene i det her. Europa er 500 millioner mennesker, og de, der har lyst til at rejse hertil, overgår mange gange vores samlede befolkning. Europa kan ikke bære det. Det er ganske umuligt, og derfor er landene for overhovedet at kunne eksistere og nødsag til at lukke.
Olsson?
Altså, hvis udviklingen fortsætter, så vil vi ikke kunne bære det. Løsningen er jo bare ikke, efter min opfattelse, at man nationaliserer indvandrer- og flygtningepolitikken. Fordi det skader så meget andet, blandt andet den fri handel. Så derfor så EU skal tage konsekvensen af, at man har lavet Schengen og de åbne indre grænser ved at have nogle faste ydre grænser. Det har man bare ikke, det har man bare alt for sent kommet i gang med. Ja. Altså vi er simpelthen nødt til at sige, at visitationen, om man er flygtning eller migrant, den foregår ved de ydre grænser, fordi ellers giver Schengen ingen mening. Så vores svar, og det øvrigt også derfor regeringen, er lidt i vildrede, fordi det ved de jo godt, og det ved alle regeringer godt. Så hvis man laver nationale løsninger, så forbryder man sig nogle andre af de fælles beslutninger, vi vil være med til at tage. Så derfor så, det der er brug for, det er sådan set flere internationale ledere, altså nogle statsminister, som ja. Vil tage lederskab, ikke kun...
Lederskab kan vi sgu altid bruge. Det er rigtigt.
Jamen, det er der desværre brug for, og det er stadigvæk svært. Altså hvis man nu siger USA, de har jo, hvad hedder det, udover de enkelte staters politi, så har de jo også i unionen...
Det er jo det føderale politi.
Det er føderale politi, og de har jo også svært ved at beskytte deres grænser, så det altså grænsekontrol og visitation af flygtninge og indvandrere ved ydre grænser er helt afgørende, men man er simpelthen også nødt til at gå det skridt videre. Det er at finde ud af, hvordan mindsker vi årsagerne til, at folk de kommer på flugt.
Og jeg skal lige tilføje til det, jeg sagde, at EU-aftalerne er jo også en væsentlig del af min løsning. Altså, jeg går jo ind for et samarbejde med EU, men EU må jo også erkende, at der er et kæmpe problem, som ikke er blevet løst i EU. Og der ved vi så godt af erfaring, at når EU med de 28 lande skal løse et problem, så tager det temmelig lang tid, fordi 28 nationer skal blive enige om, hvad de gør. Men når problemet, det er jo det stærke ved demokratiet trods alt, at når problemet bliver stort nok, så tager demokratierne sig sammen, og så skaber de løsninger. Mm-hmm. Og det er det, vi venter på i EU-sammenhæng for øjeblikket.
Det er jo sådan set rigtigt nok, Henning Dyremose, men spørgsmålet er, altså, har vi tid til at vente? Hvor længe kan vi vente? For jeg kan jo sådan set godt forstå, når Mogens kommer og siger det her med, at der er nogle lande, som undskyld mit franske, men skider højt og flot på det her. Altså, jeg tror, at vi kan vente meget længe på, at Viktor Orbán siger, nu sætter vi os ned og laver en fin løsning på det her. Ungarn skal nok... Altså, det de banker altid, bare hegn op og er ligeglade.
Det er altid hamrende irriterende, at i demokrati tager ting tid. Men det er altså en kendsgerning, og det er alligevel den mindst dårlige ledelsesform, vi har. Fordi jeg kunne også sagtens gå ind for at oplyse det enevælde, men kun under den forudsætning, at det var mig, der var kongen, der bestemte det hele. Og det tror jeg altså ikke, der er tilslutning til i forsamlingen, trods alt. Og derfor bliver vi... Derfor bliver vi altså nødt til, fordi vi ønsker at leve i et demokrati, også at respektere, at de demokratiske spilleregler, de er, at man kan forhandle om tingene. Men hvis jeg må lave en lille sammenligning, lige for øjeblikket diskuterer man, om England kan melde sig ud af EU. Det kan de. Det er der ingen, der er i tvivl om, man kan. Jeg kan huske et antal folkeafstemninger her i Danmark, hvor vi er blevet påduttet fra ja-siden, at hvis vi først sagde ja, så kunne vi aldrig komme ud af det igen. Nu er så med problemet, at England måske går ud af det. Og sådan ændrer jo også debatten sig og opfattelserne, og vi har jo altid fra ja-siden hævdet, at selvfølgelig kan vi komme ud af det igen, hvis vi vil ud af det. Det har konsekvenser. Nu er diskussionen helt ændret.
Mm. Sandt nok.
Ja.
Men lad os prøve lige at trække det lidt smule tilbage så, fordi, til de hjemlige bredder, om man så må sige. Fordi lige om lidt, så skal vi tale om det her med, hvor skal vi få den der vækst fra? I har alle sammen været lidt inde på det. Men jeg kunne tænke mig bare lige at høre i forhold til den helt konkrete snak om de her skattelettelser. Christian Thulesen Dahl siger, at det bliver der højst sandsynligt, ud fra det grundlag, vi kender nu, ikke noget af. Men på den anden side, der står der jo, altså det er en udfordret blå blok, der står med det her. Det er ikke nemt at være regering her. Det er jo en lille mindretalsregering, som virkelig skal navigere varsomt. Men Anders Samuelsen har jo ligesom varslet, at hvis ikke der kommer skattelettelser, så han har et stålsat blik, og så videre, som han har sagt. Og så vælter det her læs, altså. Du er selv inde på det, Henning, det her med, at hvis ikke man kan finde en løsning, så vil det jo, kan det komme før vi regner med det, eller skal vi helt hen til finansloven?
Ja, jeg tror ikke, altså, der kan altid ske uheld, altså, ja. Jo, men det kan der jo i den politiske debat, der kan lige pludselig...
Du mener, at der er nogle af de der konservative, du nævnte før, der begynder at slå sig i tøjet omkring
Altså, nu kan vi se, nu er det en socialdemokrat, der har skiftet over til Alternativ. Jeg går lige opmærksom på, at hvis der er bare et medlem fra Blå Blok, der skifter til Alternativ, så har Blå Blok
og
ikke noget...
Og
tager sit mandat med sig. Så er der ikke længere noget flertal for Blå Blok. Og selvfølgelig kan den slags uheld ske. Jeg tænker også på en anden gang, hvor der var en ubåd, der lagde ind til København, og så var der ikke nogen brevkasser, og det var anledningen til, at der skulle udskrives valg. Det kan ske lige pludselig. Men hvis jeg ser på den mest sandsynlige situation, jamen så er den mest sandsynlige situation, at regeringen kommer med et ganske stort udspil, hvor der både er hensyntagen på flygtningeområdet til Dansk Folkeparti, og hvor der er hensyntagen til de konservative og liberale alliance på skattepolitikken. Og når man så ser på, at de skal forhandle det igennem, så tror jeg også, det mest sandsynlige er, at de når til enighed om et eller andet. Og det er fordi, der er ikke nogen af de fire partier, der har nogen egentlig interesse i, at de ikke skal blive enige. Hvis de mister den enighed, så står Venstre formodentlig uden statsminister, de står uden partiformand, de andre partier står uden indflydelse, og Dansk Folkeparti har lige prøvet, hvad det vil sige at have en socialdemokratisk regering, hvor de ikke har særlig meget indflydelse i forhold til at have en Venstre-regering, hvor de har kæmpe indflydelse. Så logikken tilsiger, at Lykkes eneste chance for at overleve næste valg, både som partiformand og statsminister, det er, at han sidder stort set perioden ud, og at der forhåbentlig for ham er kommet noget vækst i økonomien, så at han kan sige, at her er nogle gode resultater, så befolkningen kan belønne ham for, at han var en god håndværker.
Men Henning Dyrmose, der ved både du og jeg, at logik... Det er ikke altid det kompas, vi sejler efter.
Nej, jeg tror, man skal passe på ikke at undervurdere også politikernes evne til at tænke logisk. Den er måske mere veludviklet, end befolkningen tror.
Jamen, jeg vil godt lige sige, at jeg er fuldstændig enig i Hennings analyse. Jeg tror heller ikke, det bliver valg. Fordi man finder en eller anden løsning, altså sådan at de tre partier, som støtter regeringen, får lidt, altså lidt skattelettelser og lidt velfærd og lidt stramninger på indvandrende flygtningepolitikken. Fordi regeringens eneste kompas, det er at overleve så længe som muligt. Det, der er udfordringen, det er det, som vi, jeg ved ikke, når vi vender tilbage til, det er, det løser bare ikke Danmarks udfordringer.
Jamen, vi kommer tilbage til det lige om lidt, det lover jeg, Ole. Måns Kammer.
Ja, altså, jeg vil også sige, det er jo et magert forlig, der kommer ud af det her. Det vil sige, ingen af parterne får det, de ønsker.
Nej, men det er der aldrig nogen, der får.
Nej, men det, der er det værste, det er, at du får ikke løst vækstkrisen.
Nej, præcis.
Og det er der, problemet ligger, at hvis ikke der sker store ting på det her
godt
område,
jamen,
hvis ikke du får frigjort nogle penge, således at du kan nedsætte skattetryk, således at du kan få gang i produktionen, så får du ikke nogen vækst.
Godt. Vi kommer til væksten om et spørgsmål, for jeg er nødt til lige at spørge dig om noget, Måns Kammer, fordi når Henning Dyremose siger det her med, at al logik tilsiger, at regeringen vil fortsætte, fordi alle har interesse i, at det kører videre. Dansk Folkeparti har lige prøvet en rød socialdemokratisk ledet regering. Jeg læste bare nogle meningsmålinger, som siger, at Dansk Folkepartis vælgere, og det er, I er jo kæmpe parti, I er jo større end regering. Dansk Folkepartis vælgere har jo ingen tillid til Lars Løkke. De vil hellere have Kristian Thulesen Dahl. I er større end Venstre. Altså, kunne man ikke forestille sig, at Dansk Folkeparti havde en vis interesse i lige at få rystet posen, måske gå med i en regering og gøre et eller andet her, og så få endnu mere ind på kontoen? Er den optimale situation for Dansk Folkeparti stadigvæk at stå uden for regeringen?
Altså, nu er der lige det problem, at det, man ikke kan få igennem i øjeblikket, næppe heller kan komme igennem i regering. For hvis man først er i regering, så er man jo bundet af et eller andet regeringsgrundlag.
Jamen, jeg ved, det er frygteligt at være regering, men jeg siger
og
bare...
Og så sidder man der, altså ligesom SF sad under den radikale socialdemokratiske regering,
ja.
Og så kommer der til et eller andet, som man ikke kan bære med, og så revner det hele. Så det er, altså, den model giver ikke noget. Altså, når Thulesen Dahl ikke er statsminister i dag, så er det jo den simple grund, at de andre partier i Blå Blok ikke har ønsket at pege på ham. Altså, han ville tage magten samme øjeblik, han fik chancen, det siger han sig selv. Men det var altså kun muligt at få de andre partier til at pege på Lars Løkke, og det er derfor Lars Løkke er statsminister. Glem ikke den der sammenhæng. Samme øjeblik, det skifter over, så er han der. Du kan roligt regne med. Men problemet er, at Dansk Folkeparti ikke har haft vælgerfremgang af at støtte Lars Løkke. Det er jo rigtigt. Vi havde en større fremgang under den forrige regering, fordi der var vi jo altså virkelig et alternativ. Nu føler mange vælgere, at vi er bundet op på, at Lars Løkke ikke rigtig kan træffe nogle beslutninger. Formentlig har splittelse også internt mellem, skal vi kalde det, Røn Hornbæk-fløjen i Venstre, som jo altså er større end Røn Hornbæk var.
Olsson.
Ja, det er jo lidt tankevækkende, at vi har, er det ikke 8 partier?
Jo.
Og der er 3 af dem, der aktivt har tilkendegivet, de ønsker at tage regeringsmagten, tage indflydelse. Der er 3, som er parat til at danne regering. Det er Venstre, Socialdemokrater og Radikale. De andre partier har jo af forskellige årsager i forbindelse med valget, har sagt, at de ønsker ikke at tage regeringsansvar.
De konservative vil gerne være så store, at de kan tage det.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Det tror jeg gælder det.
Altså. Jo, men det, ja, men det var det, der var udtalt, og det er jo i virkeligheden et eller andet sted et problem. Jeg er helt enig i, demokrati er den mindst dårlige styreform. Men hvis ikke, altså det er klart, når man sidder i regering, så er det ofte sådan, at det tærer lidt.
Ja.
Men det er jo en del af demokratiets vilkår.
Jo.
Men udfordringen det er, hvis der, og det er ikke kun Danmark, det er faktisk hele Europa, der er færre og færre partier, der tager regeringsansvar, og der er flere og flere, der står på hver sin fløj og vokser så store i frustrationer over, at det ikke går, som man ønskede.
Mm.
Og det er jo faktisk hele Europa, og det synes jeg er lidt tankevækkende.
Jamen det er det da. Men Måns Kammer, må jeg lige spørge dig om en ting omkring det der, fordi jeg synes sådan set, det er meget interessant. Nu siger du, at i forhold til Thulesen Dahl og regeringen, i det sekund, de peger på ham som statsminister, så slår han til.
Ja.
Men der er jo også den mulighed, i gåsøjne, bare at gå med i en regering. Altså, er statsministerposten den eneste? Det er det eller intet?
Jamen,
man går ikke med i en regering med Lars Løkke og spiller anden violin.
Nej, men
eller
altså,
hvad siger man?
Nej,
Nogen vil jo anse det for sådan set udmærket.
Men det hænger jo sammen med det regerings... program, som man kan blive enige om.
Altså, ja, det siger sig selv.
Jo, men altså, hvis man ikke kan blive enige om at træffe nødvendige foranstaltninger, mens man er parlamentarisk grundlag, som er det, man kalder den nuværende position for, de andre partier, ja. De tre andre partier i Blå Blok. Hvis man ikke kan blive enige der, så kan man jo slet ikke blive enige, hvis man får den, om man så må sige, det åge på sig, at man sidder i regering. Fordi en regering er et kollektiv. En regering kan ikke have ministre fra forskellige partier, der mener noget grundlæggende forskelligt.
Nej, det så vi i den tidligere regering. Det er besværligt.
Ja, det holder ikke. Og derfor hænger det hele på, om man kan blive enige om et program. Og så længe man ikke kan det, så kan der ikke dannes en regering.
Jamen, det forstår jeg godt, men Mogens, det der bare forvirrer mig en lille smule, det er, at åbenbart står der hugget i sten for Kristian Thulesen Dahl, at i det program, der skal der stå, at han er statsminister så.
Nej, det er ikke nødvendigt. Ikke nødvendigvis. Altså, det er jo naturligt, at det største parti i en koalition leverer statsministeren. Og det kan man jo også vurdere ud fra, hvem der har størst gennemslagskraft i befolkningen osv., og ikke bare på Christiansborg. Og der tvivler jeg ikke et øjeblik på, at Thulesen Dahl vil blive meget populær i den rolle, fordi han trods alt er en mere midtsøgende personlighed end Lars Løkke. Men her er altså problemet, at den mulighed slet ikke er relevant i øjeblikket.
Der er jo en anden interessant mulighed ved, at vi har den smalle regering, og Ole har været indirekte inde på det et par gange. Altså, hvis nu den smalle regering kommer med et oplæg her til efteråret, som egentlig også kunne interessere Socialdemokratiet, så var der jo både økonomisk, politisk, samfundsmæssigt en fordel ved at få et bredt flertal omkring den. Og man skal ikke afvise, at Mette Frederiksen i en nøgtern analyse vil se, at det i virkeligheden er en fordel at være med til og skabe et grundlag for, at vi kan få økonomisk vækst. Altså, vi vender tilbage til det der med at få den økonomiske vækst som en forudsætning for at lave noget bedre velfærd. At det kunne man ikke afvise, at Mette Frederiksen i oppositionen gerne vil være med til, fordi det vil gøre det nemmere for hende, når hun så alligevel i hendes optik vil slå Lars Løkke ved næste valg og blive statsminister. Så starter hun med medløb i stedet for modløb. Så man skal bestemt ikke afskrive muligheden for, at der kan laves et større økonomisk politisk forlig på tværs. Og det er, set fra min optik, fordelen ved den smalle venstre-regering, at den har de operationsmuligheder.
Er du enig, Ole Sohn?
Ja, fuldstændig. Og hvis Lars Løkke, han er statsleder, statsmand, så vil han tænke sådan. jamen ja. altså, for hans alternativ, det er jo, at man laver lidt spilfægterier i Blå Blok, og det kan man gøre. Men hvis man vil skabe forudsætningerne for også at gå over historien som den statsminister, og i øvrigt gælder det samme også for oppositionslederen Mette Frederiksen, som siger, nu finder vi et fælles fundament for at skabe grundlaget for den vækst, der gør, at vi også om 5 og 10 år har velfærd. At vi bliver, der bliver flere og flere ældre, så samfundet har sådan set store udgifter, også i fremtiden. Vi har et efterslæb også på uddannelserne. Mm-hmm. Så det kan sådan set finde penge nok, der skal
bruges.
Vi
skal nok få dem brugt. Præcis. Det har du ret i,
Ole. Jeg vil meget anbefale, at både statsministeren og oppositionslederen tænker sådan, at man siger, at vi er simpelthen nødt til at få skabt et bredt fundament for, at vi kan få vækst igen.
Godt. Til nye lyttere kan jeg sige, at det her det er Radio 24/7. Det gode, gamle Folketing er i fuld sving. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Ole Sohn og Mogens Kammer. Og de herrer, så lad os tage fat på det vækst. Lad os se, om vi kan få skruet en vækstplan sammen, var jeg lige ved at sige. Det må vi se, hvad vi kan nå på en time og kvarter. Men Ole Sohn, du har talt så meget om det. Hvor tænker du, hvis man skal lave et bredt forlig? Jeg ved godt, det er et stort og muligvis nærmest uretfærdigt spørgsmål, men altså, hvor kan vi finde de penge? Det er jo ikke et nyt problem. Det er der mange, der har prøvet det her. Men hvor gemmer den der forbistrede vækst sig?
Jamen altså, alle regeringer, uanset partifarve, har i hvert fald igennem, jeg kan huske mange år, en hel del år tilbage, og gør stadigvæk, hvert eneste år lavet en konkurrenceevne-redegørelse, hvor man kan se, hvor ligger Danmark godt placeret i forhold til det, man sammenligner sig med OECD-landene, og hvor ligger vi dårligt placeret. Og det er jo i virkeligheden at bare tage det katalog frem og sige, jamen, hvor er det, vi klarer os dårligt? Det gør vi blandt andet på skat. Altså, vi er for højt beskattet både på arbejdsindkomst og erhvervsbeskatning. Det er der ingen tvivl om. Vi har noget efterslæb, også på nogle af uddannelsesområderne, primært i forhold til faglært, altså til håndværkerne. Og vi kan ikke have et samfund uden at have velkvalificerede håndværkere. Mm. Altså, og sådan er der et helt katalog Og så kan man sige, jamen okay, lige nu har vi ikke mange penge at gøre godt med. Jamen så tag fat på noget af det, som også er en forudsætning. Altså, plus at vi måske også skal se på den måde, vi organiserer samfundet. Altså, et af de klassiske eksempler på, hvor politikere er dårlige til at lede i forhold til en privat virksomhed, det er for eksempel, da vi besluttede, når jeg tror godt, jeg kan sige vi, for jeg tror, alle partier var med, til at nu skulle vi bygge 5 supersygehuse samtidig. Mm-hmm. Og de skulle... Spadestikket skulle tages lige før et regionsvalg, så der var 5 regionsformænd og en indenrigsminister, som kunne sole sig i, at nu sker der noget. Det betyder, at vi bruger en hulens masse penge, uden at tage højde for, kunne vi have lært noget af hinanden. Hvis man nu sammenligner det med Lindøværftet, de byggede 5 skibe. Det er sådan set, at Per Møller fik bygget sine sidste 5 skibe i en serie, inden de lukkede værftet. Der brugte de 1,3 millioner arbejdstimer på det første skib, og så lærte de at rationalisere og effektivisere og brugte godt 800.000 på det sidste. Hvis man tænkte sådan som ledelse af et land, på samme måde som man vil gøre som virksomhed, så kunne der spares masser af penge. Men Ole, vi har en lang række kommunale selskaber.
Ja, men Ole, må jeg bare lige sætte komma der, ja. så kan vi gå videre, fordi det synes jeg er sindssygt interessant, det du siger der, fordi når du siger det på den der måde, så giver det jo komplet mening, at selvfølgelig skulle man have gjort sådan. Og det er jeg sikker på, der også var nogen, der sagde dengang. Ja. Hvad er det, hvor er det, kæden hopper af, og der er nogen, der siger, er det kun en indenrigsminister og nogle regionsformænd, der siger, altså, for min borgmesterkædes skyld og receptionen og så videre, så skal den altså have gas her, jeg vil have det her.
Ej, alle folketingsmedlemmer vil gerne stå ved siden af og sige, vi har været med til at tage initiativ.
Jo, men Ole, er det... Det er vel ikke nok. Det er der vel nogen, der kan gennemskue sig. Nogen ansvarlige, der må prøve at høre knægte.
Et eller andet sted, så er det jo en vis logik i, at man som politiker har en interesse i at placere sig på en måde, man bliver genvalgt.
Jo, det forstår jeg, godt, men der skal der sidde nogen over dem, og så have et lidt større overblik og sige, prøv at høre,
jamen, det kan man
der må vel sidde en finansminister eller et eller andet og sige, det går jo ikke det
der. Jeg ved godt, det er ufatteligt kedeligt, men det kan man kun gøre.
Nej, det er fordi, det er kedeligt, det er kun fordi, det er ufatteligt.
Jamen, jo, det vil sige nu. Det er jo, altså, det kræver bare, at politikere siger, at vi er simpelthen nødt til at lave økonomisk politik og bredt, sådan at vi ikke bruger det som et spilfægteri i en valgkamp.
Ja.
Og havde man gjort det, havde de store partier sat sig sammen og sagt, det her det gør vi, fordi vi kan se, at det er fornuftigt. Der er 4 regioner, som bliver sure, fordi de ikke er nummer 1. Altså får det første sygehus. Til gengæld får det nogen, der er bedre og billigere, fordi at vi lærer de erfaringer. En gang imellem, nu vil jeg godt lige rose Henning i. En gang imellem, så skal man tage nogle beslutninger, som ikke gavner politikerne forud for næste valg. Det er, men i begyndelsen af 90'erne, Henning Dyremose, ja, og Mogens Lykketoft, med flere, satte sig sammen og sagde, hvis vi udvikler Ørestaden, København, så vil vi om 20-30 år have en langt bedre hovedstad, en langt mere driftig hovedstad. Det vil ikke kunne ske i dag. Det skete dengang, og nu har vi det. Mm-hmm. Altså, Københavns problem, det er, at den vokser for hurtigt. Det er øvrigt til glæde for hele Danmark, for når der sker noget her, drypper det også ud i landet. Men det er jo en beslutning, der bliver truffet, som ikke var særlig populær dengang, tror jeg godt, Henning han kan skrive under på. Jeg var nemlig imod. Jeg erkender, at det var rigtigt. Men beslutning, altså dengang, så skal politikere turde træffe beslutninger, som ikke er populære, men som man ved vil kunne gavne næste generation og de kommende generationer.
Mm. Men Ole, selv om jeg spørger lige, hvorfor var du så, altså hvorfor var du imod? Hvad var du tænkte? Det går ikke det her.
Jamen det er sikkert været noget med. Ja, det var dengang var der blandt andet noget med, at der også skulle bygges en metro. Og det var dengang var SF imod det. I dag må man erkende, at metroen den burde vi have bygget for årtier siden. Det var noget af det mest effektive strømlignede transportmiddel i hovedstadsområdet, man overhovedet kan forestille sig.
Jo, men hvor er det, at den... Fordi der kunne man jo bare have ringet til Paris eller London eller noget sagt.
Ja. Altså, fik vi jo også flertal for det, ikke?
Ja, det ved jeg godt, men det, jeg bare interesseret i, det er den der politikertankegang, der gør, at man siger nej til de der ting, som jo, altså... For mig er det ikke så svært at forstå, at det lyder
der er også den logik i det, at det er klart, at hvis der er en given sum penge, så er der nogle partier, der vil gerne bruge dem til velfærd, og nogle vil bruge dem til skattelettelser. Ja. Den logik, som jeg forsøger at tale for, det er, at forudsætningerne for, at man har velfærd, det er, at der også er et grundlag for det. Altså, der er nogle indtægter. Der skal produceres en velstand, som gør, at vi kan bruge pengene på velfærd. Den har ikke været så fremherskende, og det er blandt andet også på centrum-venstre-siden, at den ikke har været så fremherskende. Den er ved at komme. Jeg synes, den forrige regering gjorde det faktisk i al beskedenhed temmelig godt, og meget af det er også fortsat. Men det problemet er bare, eller udfordringen er, det er, at vi skal have en periode, hvor de store regeringsbærende partier finder sammen og siger, nu laver vi det brede fundament, som vi ikke skal bruge det i slagsmål. Fordi når en virksomhed skal investere, så vil de jo gerne investere i tillid til, at de kender rammevilkårene. Ikke bare 1, 2, 3, 5, men 10 år frem i tiden, sådan at de kan få forrentet deres investeringer i tryghed. Det vil kunne tiltrække. Det vil være, han har sagt, det koster ikke noget at lave sådan en bred aftale, men det vil have en positiv effekt på investeringerne i Danmark. Det er helt sikker på, og dermed også en positiv effekt på grundlaget for vækst.
Mogens Kammer.
Jeg vil bare sige, at det er jo sådan, at disse meget store økonomiske beslutninger er vanskeligt gennemskuelige for en hel masse mennesker. Altså, hvor milliarderne de strømmer hen og så videre, det fortoner sig på en eller anden måde i det mørke. Og det gør jo, at mennesker ikke i almindelighed sætter sig ned og resonerer, som eksempelvis i supersygehussagen, skulle vi bygge et, og så se, hvordan det går, og så lærer jeg det at bygge nummer to, som bliver billigere, eller hvad det nu var. Og det er fordi, den der fornemmelse af, at pengene er en knap faktor, og at man skal anvende dem mest muligt effektivt, den er ikke almindelig ude blandt almindelige mennesker. Og derfor så siger politikere, når jeg altså kravet er, skal der et super sygehus i Nordjylland, så skal der altså også et i Midtjylland, og så skal Sydjylland også have et. Og det pres er nok svært at få politikere til at modstå. Derfor man går i gang hele vejen rundt.
Men vel også, at, sådan som jeg husker det, nu er det jo nogle år siden, men at indtil man ville bygge 5 nye, men der skulle jo også lukkes nogen. Og det er jo sådan noget, der rammer folk på.
Jo, det skal der også, men altså, det er jo en gammel diskussion om det der med at opretholde de små sygehus, der ikke kan helbrede folk eller bygge nogle store, der kan.
Det er vi enige om, men det jeg bare siger her, det er jo også sådan noget, der påvirker ude i regionerne, ja. Når de der politikere skal sætte en beslutning, og folk kommer op og siger, jeg vil da ikke have lukket mit sygehus, så de er rasende.
Ja, det er klart.
På lokalt niveau, ikke?
Og det er klart, at hvis nogen kommer lidt til skade ved færdselsuheld eller en arbejdsulykke, så vil de gerne have et sygehus lige nærheden. Men det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, at vi skal have nogle sygehus, der er så højt specialiseret, at de virkelig kan gøre en ændring ved sundhedstilstanden i landet, og altså give folk bedre overlevelsesmuligheder. Og det kan vi ikke have i hver eneste provinsby. Det er så simpelt som noget. Derfor må der centraliseres.
Okay. Henning Dyrmose.
Jamen, vi er jo ved at skaffe midler, og jeg synes, Ole var godt i gang med det.
Vi er ved at skaffe midler til at
lave den der økonomiske reform. Lad mig nævne bare to eksempler. Der skal jo mange ting til her. Det er det, de sidder og arbejder på over i Finansministeriet. Men lad mig nævne to eksempler fra for nylig. Der var en undersøgelse, der viste, at i Lemvig, der blev hver fjerde kontanthjælpsmodtagere reduceret eller helt sat ned i kontanthjælp, fordi de ikke var arbejdsmarkedsparate. I Nordsjælland, der forvalter den samme lov, var der overhovedet ingen, der blev afviste. Lemvig forvalter i overensstemmelse med loven. Tænk sig, hvis resten af landets kommuner forvaltede i overensstemmelse med loven. Det var, og sådan er det på alle de der udvalgte områder. Et andet eksempel.
Jeg vil bare lige følge op på den. Det er bare lige for at få noteret det korrekt. Altså et, vi skal følge loven.
Vi skal da følge loven.
Nå, det er et godt princip, kommunerne skal forvalte.
Og det, der var forskellen på Lemvig og de andre steder, det var, at i Lemvig, det øjeblik, man så konstaterer, at de reelt ikke står til rådighed, så er det en anden sagsbehandler, der stod for udbetalingen af midler. Hvorimod det i Nordsjælland, der var det den der søde, rare socialforvandler, der siger, at det er da også synd for det stakkels menneske. Og så uanset, at de ikke har ret til det, så får de pengene alligevel. Det er et eksempel på, at vi har en lovgivning, som ikke bliver forvaltet ens i de forskellige kommuner. Og hvis man på alle områder levede op til det, der var den bedste praksis i kommunerne, så ville man skaffe milliarder af kroner. Et andet eksempel. Det er regeringspolitik, den er Dansk Folkeparti imod, men det er regeringspolitik, at flygtningene de skal ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. En undersøgelse for nylig viste, at
ud af alle de virksomheder, der gerne ville ansætte flygtninge i givet fald, var der kun én ud af seks, der overhovedet var blevet kontaktet af arbejdsformidlingen, af jobformidlingen. Hvad er det dog for en sløv jobformidling, hvor der sidder 13.000 mennesker, der overhovedet ikke kontakter de virksomheder, som egentlig gerne vil ansætte de flygtninge? De har aldrig nogensinde været ude at besøge en virksomhed, og de kender derfor ikke virksomhedernes behov. Der skal der igen noget ledelse til i arbejdsformidlingen og jobformidlingen, sådan at man kommer ud og ikke sidder og gemmer sig og putter sig på et kontor og skriver papirer. Man skal ud og have de der folk i arbejde. Og sådan kan du tage område for område for område, hvor vi spilder offentlige midler i forhold til det, der egentlig var den politiske hensigt, når lovgivningen blev vedtaget. Så det er bare et af områderne. Jeg kan komme med flere områder. Skattelettelser vil jeg selvfølgelig også tale om. Det er et middel, ikke et mål. Tilbagetrækningsalder. Brede aftale, der er lavet, den kunne sagtens fremskyndes, som vi får senere tilbagetrækning. Efterlønsordningen, den rest, der er tilbage, den kunne sagtens afskaffes. Altså, der er buler af muligheder for at spare på de offentlige midler, og dermed skabe grundlag for skattelettelse. Og via den vækst, vi så får ud af det, og være sikre på, at vi kunne give endnu bedre velfærd til dem, der har brug for det. Nemlig dem, der er handicappede, dem, der er socialt svage, dem, der er psykisk syge. Og der er simpelthen bare behov for politisk vilje til at gøre det. Og derfor vil et kæmpe udspil, som gav bred politisk flertal, det ville være herligt.
Mogens Kommer?
Ja, altså, det lyder vældig godt, men... Det er vældig godt, Mogens. Det er ikke så nemt, som det lyder.
Jeg tænkte, det var det, du ville sige.
Og det er derfor, at det konservative Folkeparti ikke er noget stort parti i dag. Altså, der er nogen, der har holdt sig fra de der løsninger for ikke at risikere at dele skæbne med det konservative Folkeparti. Men altså, lige netop det der med flygtninge og ud på arbejdsmarkedet osv., hovedproblemet er jo, at der ikke er brug for den arbejdskraft. Altså, det virksomhederne efterspørger er uddannet, kvalificeret arbejdskraft, og den er ikke til rådighed. EU-kommissionen har vurderet det og siger, bortset fra nogle huller i bunden af arbejdsmarkedspyramiden, er der ikke brug for de mennesker, der er indvandret fra ikke-vestlige lande.
Ah, men det holder jo ikke, Mogens, fordi...
Du har outsourcet alle de job, de kan udføre.
Hvis du ser antallet af jobs i rengøringssektoren, antallet af job i servicesektoren, antallet af jobs i restaurationsbranchen, antallet af jobs i landbruget osv., også en række jobs, der kun er deltid på årsbasis. Altså, der har vi for øjeblikket 90.000 østeuropæere, som er kommet ind og tager de jobs, de fleste af dem heldigvis til en normal overenskomstmæssig løn, og de jobs kunne vi sagtens uddanne flygtninge til, at de i langt højere grad kunne varetage selv. Og regeringens målsætning med den nylige aftale med arbejdsmarkedets parter var, at halvdelen af flygtningene skal ud på arbejdsmarkedet. Det vil, hvis vi tager de 97.000 der, som vi talte om tidligere, jamen så vil det være 45.000. Det vil sige, når nogle af de der østeuropæere rejser hjem, så kunne vi sætte flygtninge ud i de der jobs i stedet for. Og jeg ved godt, at når man sidder her og siger det, så lyder det nemt, men hvis ikke man har viljen til at sige det, og så sætter ledelse bag at gøre det, så sker der jo ikke en dyt.
Mogens Kommer.
Altså, for det første vil jeg lige sige, at de 97.000, det er altså gamle og børn og kvinder, som ikke vil på arbejdsmarkedet osv. Så forestillingen om, at 45.000 af dem skulle risikere at komme på arbejdsmarkedet, den er lige nul. Men jeg vil bare sige så meget, de kan jo ikke konkurrere med østeuropæerne. Det er det, der er problemet. Altså, de jobs, som er ubesatte, hvor alle disse mennesker kunne blive ansat, de findes ikke. Og vi kan ikke begynde at sige, at nu må østeuropæerne ikke arbejde her i landet. Det er altså en EU-aftale, at de må. Og så længe at du kan få kvalificerede mennesker med håndværksmæssig uddannelse osv. fra Østeuropa, så er der ingen, der drømmer om at ansætte en mand fra den tredje verden, som ikke kan tale sproget og aldrig nogensinde har haft en normal arbejdsdag.
Mange af østeuropæerne kan heller ikke tale sproget, og mange af dem havde heller ikke nogen uddannelse, inden de kom, men de har viljen til at arbejde. Ja. Og det er den vilje, det er den vilje, som jeg mener, de reelle flygtninge har. At det har i hvert fald manden i de familier, og så har vi en opdragelsesopgave, der hedder, at konen kan altså ikke få kontanthjælp, hvis ikke hun er villig til at komme ud på arbejdsmarkedet, eller hvis hun ikke kan
som,
ud.
Som foreslået af SF for nylig. Ole Sohn, du får lige en sidste kommentar, fordi vi har kun 50 sekunder tilbage i nyhederne. Hvad er det, der er tid bagefter?
Der er en reel mulighed for, at man kan få både flygtninge, øvrigt også mange danskere, til at tage nogle af de job, som østeuropæere har i dag. Hvorfor ikke? Der, hvor udfordringen den ligger, det er jo, at man får kun jobbet, hvis man også har lyst til det. Der er jo ingen arbejdsgiver, der vil påduttes hverken en flygtning, eller en dansker, eller en østeuropæer, hvis vedkommende har en attitude, som siger, at det her det har jeg ikke lyst til. Så dem, der vil søge job, og det gør østeuropæerne, men hvis man kan få den samme, mindset her, hvis på den dansk ind blandt flygtninge, og også en række af vores egne borg, så er der nogle muligheder.
Så det er den der berømte vilje. Vi vender tilbage til det hele om mere vækst på den anden side af nyhederne, for vi har en time tilbage her i det gode gamle Folketing. Men nu er der nyheder. Klokken er 11.